Kolina Hjūza sētā mani sagaida viņa uzticamie sārgi. Ir silts un mazliet nomācies. Kolina saimniecība, kas ir 100 hektāru liela un kurā viņš audzē piena un gaļas lopus, ir tikai dažus kilometrus no Īrijas un Ziemeļīrijas robežas. Kolins ir viens no tiem vietējiem Ziemeļīrijas zemniekiem, kura ikdiena norida būtībā starp divām valstīm. Katru rītu Kolins savu tikko slaukto pienu ved pārdošanai uz netālo kooperatīvu, kas atrodas jau otrā Īrijas republikas pusē. Daudzus vietējos zemniekus un uzņēmējus biedē tas, kas notiks pēc Lielbritānijas referenduma, ja nu Briti nobalsos par izstāšanos no Eiropas Savienības un atkal atgriezīsies, kā te saka, stingrās robežas ar robežsargiem un muitas posteņiem. Bet Kolinu Hjūzu tas nebaida un viņš gatavojas referendumā balsot par izstāšanos.
But as I said to you earlier, it's uncertainty the whole thing. Nobody really seems to know for sure how it'll go after.
Jā, es esmu par to domājis, kā tas ietekmēs manu biznesu. Bet katrā ziņā neviens te īsti nezina, kas galu galā būs. Ir daudz baiļu, un arī paši politiķi īsti nezina atbildi. Bet es vienalga balsošu par izstāšanos. Daudzi lauksaimnieki domā, ka sliktāk kā tagad vairs nevar būt. Jo šis patiešām ir smags laiks, īpaši piensaimniekiem. Varbūt ir jāstājas laukā no Eiropas Savienības, lai varētu meklēt jaunus tirgus. Reizēm biznesā ir jāriskē.
Lielbritānijai piederošajā Ziemeļīrijā saimnieko 24 tūkstoši zemnieku, kuri no Eiropas Savienības subsīdijās katru gadu iegūst ap 350 miljonu mārciņu. Zemnieki apzinās, ka līdz ar izstāšanos šī iespēja zudīs. Turklāt Lielbritānija ir lielākā zemnieku subsīdiju kritiķe un allaži ir cīnījusies par Eiropas Savienības lauksaimniecības budžeta samazināšanu. Šis apstākļis daudzus Ziemeļīrijas zemniekus biedē un mudina balsot par palikšanu blokā, kamēr Kolins kā daudzi citi cer, ka zaudēto naudu tomēr kompensēs Britu valdība.
Garantiju nav, bet ja tu vari sākt tirgot savu produkciju par reālu cenu, tad subsīdijas nemaz vairs nav vajadzīgas. Tās tikai kropļo tirgu. Es zinu, ka pārējais periods būs ļoti grūts, bet tad, kad jauni tirdzniecības līgumi ar citām pasaules valstīm būs noslēgti, viss nostāsies savās vietās. Viena lieta, kas varētu drusku būt problēma, ir, ka kritīsies sterlina mārciņas vērtība. Tā jau pēdējās nedēļās ir lejā un varētu būt vēl vairāk. Cietīs eksports un imports. Lobarība paliks dārgāka, bet es nedomāju, ka tas vilksies pārāk ilgi.
One thing that's going to be a bit of a problem for us for a while is the devaluing of sterling. It's going to devalue already weakened this last week or so there and that's going to be.
Netālu no Kolina Hjūza saimniecības ir kāda cita, jau Īrijas republikas pusē, vietā ar nosaukumu Kavana. Piekalnītē ļoti klusā un gleznainā vietā savu govju ganāmpulku aprūpē Tomas Skūnijs. Viņš ir arī Īrijas lauksaimnieku asociācijas vides komitejas vadītājs, un tāpat kā Kolinam viņam ir pulciņš piena un gaļas lopu. Tomas, ja vien viņam būtu balss tiesības, sava kaimiņa Kolina vietā balsot par palikšanu Eiropas Savienībā, jo viņa prāt, ja Lielbritānija izstāsies, tas lauksaimniekiem abās pusēs būs liels trieciens.
50% of our beef exports goes to the UK. 50% of everything I produce basically goes to the UK.
Mēs esam ļoti atkarīgi no Lielbritānijas tirgus. 50% no mūsu lielopu gaļas, ko saražojam, iet eksportam uz Lielbritāniju, līdzīgi ir ar piena produktiem. 40% no visa saražotā sūtām uz Lielbritāniju. Ja apvienotā karaliste izlēms izstāties no Eiropas Savienības, mums šis tirgus vairs nebūs garantēts. Tā var izlemt par jaunu partneru meklēšanu citur pasaulē, Dienvidamerikā, jo mēs iespējams vairs nevarēsim tik viegli sasniegt Lielbritānijas tirgu, tā kā tā vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts.
Abus šo zemniekus gan Tomasu Irijā, gan Kolinu Ziemeļīrijā labi pazīst un bieži satiek vietējā lielākā piensaimnieku kooperatīva Lekpatrik, izpilddirektors Gabriels Dārsīs. Kooperatīvs ir Īrijas pusē un pie viņa ar piena vedumu brauc zemnieki no visas tuvākās apkārtnes, gan no Īrijas, gan no Ziemeļīrijas, un robeža starp abām teritorijām sen jau ir izplūdusi un šķiet pilnībā pazudusi. tās būs lielas bēdas, saka Gabriels Dārsīs, ja referenduma rīts mums atnesīs izstāšanās ziņu.
Obviously, in the event of a Brexit, the rules governing the movement of people and products.
Ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, cilvēku un preču plūsma saskarsies ar jauniem ierobežojumiem. Visticamāk, būs noteikti jauni muitas tarifi, bet visam pāri vismaz sākumā iestāsies ilgstoša neskaidrība un neziņa. Mums tas nozīmēs vairākas lietas. Viss maksās dārgāk un mēs kļūsim konkurēt nespējīgāki. Tas viss apdraudēs daudzus mūsu ļoti būtiskos pircējus un biznesa partnerus robežas šajā pusē. Tas nebūs labi nedz lielajam biznesam, nedz ģimeņu uzņēmumiem, nedz ciematiem pilsētām, nedz uzņēmējiem abās robežas pusēs.
Gan kooperatīva vadītājs Gabriels Dārsīs, gan īru zemnieki centušies runāt ar saviem kaimiņiem, kuri lūkojas izstāšanās virzienā. Uz Londonu runāt aizbraucis arī premjerministrs Enda Kenijs, bet viss, kā te saka, tagad ir dieva rokās, jo ilgstoši par izstāšanos pārliecinātus cilvēkus uz citām domām nevērsīs pat simtiem uztrauktu īru zemnieku. Ina Strāzdiņa, Latvijas Radio, Īrijā.